Dinsdag die 30ste Maart was dit wêreld bipolêre gemoedsversteuringsdag. En daarom het ek dit goed gedink om met Amanda Strydom te gesels omdat sy die pad stap met daardie uitdaging. Amanda, dankie dat jy bereid is om jou storie met my en die luisteraars te deel.
Hallo Christel en almal wat luister, dit is vir my 'n groot voorreg om te kan gesels hieroor, want ek dink dit word baie keer weggesteek of daar is 'n stigma wat daaraan kleef. En ek probeer al die afgelope 35 jaar om daai stigma te verwyder of om mense net in 'n beter lig te laat sien waaroor dit eintlik gaan. Ek dink wanneer mense gediagnoseer word met hierdie gemoedsversteuring, is hulle skaam daaroor, voel hulle letterlik melaats, word hulle afgemaak as mal of nie reg in jou kop nie, of mense sê vir hulle, man, ruk jouself reg of jy's nou regtig, daar's iets fout met jou. En as 'n mens na die kern daarvan gaan, ek moes verstaan wat met my gebeur. Dit het in 1986 in November met my begin gebeur. Ek was 30 jaar oud en ek het nie geweet wat met my aangaan nie, maar ek het ontsettend goed begin voel en dit is die eerste tekens van die manie. Mense moet verstaan waarom ons dit bipolêr noem. Dis twee pole. Dis absolute hemelse manie. Jy voel, dit is soos mense wat op vreeslike dwelms is of baie gesuip het. En dan val dit na die verskriklikste donker dieptes van depressie. En geen siel hoef daardeur te gaan nie. Maar wanneer dit met my gebeur het, ek dink ook, dit het dormant in my gelê, vandat ek gebore is. Mense moet verstaan, dis 'n chemiese wanbalans in jou brein, jy word gebore daarmee. En ek dink wat die sneller getrek het, was toe ek opgestaan het teen apartheid, en in Stellenbosch 'n lied gesing het oor die paswette, en my vuis gebal het, en Amandla geskree het. Ek kon nie meer die ongeregtigheid hanteer nie. Ek kon nie glo wat ek sien op TV. Mense wat in motorbande verbrand word en die opstande, die ongeregtigheid, die armes, mense wat verdwyn en daar word net vir ons gesê, o, hy het van 'n gebou afgespring of wat ook al. Dit almal weet waaroor apartheid gegaan het en daarop gaan ek nie uitbrei nie. Maar daardie reaksie op daardie aand was verskriklik oorweldigend. Die Afrikaanse pers het my verpletter. Hulle was geskok. Dit was soos 'n sensasionele voorberig op al die voorblaaie van al die koerante. Die Engelse en swart pers het my geloof daarvoor. En ek het nie geweet dat dit die begin gaan wees van 'n ongelooflike reis in my siel nie, want ek kon nie meer die druk, die kritiek, die spanning daarvan hanteer na dit gebeur het nie. En ek dink dit het die sneller getrek om dit te ontketen wat altyd dormant in my gelê het. Ek kon vir weke nie slaap nie, maar tot my verbasing het ek gevoel, wel, ek het nie slaap nodig nie. Ek voel fantasties. En dit is totaal natuurlike onnatuurlike bestaan, want 'n mens het slaap nodig. Jy het kos nodig. Ek het opgehou eet. Ek het natuurlik, as jy dit ook doen aan jou brein, dan begin jy hallusineer. En ek het begin stemme hoor. En ek was oortuig daarvan dat God met my praat. En dat ek nou 'n missie het. En ek moet hierdie land red van ongeregtigheid. Dit klink dalk nou vreeslik weird, maar wanneer jy in daai maniese toestand is, is dit vir jou werklik. Baie ander mense wat hierdie gemoedsversteuring het dalk ander illusies of hulle noem dit ook delusions of grandeur. Jy voel jy's onaantastbaar. Jy kan enige iets doen. Jy kan mense genees. Dis 'n ongelooflike plek waar in jou brein gaan. En dan onvermijdelijk gaan jy uitbrand. Ek het naderhand hier teen januari, februari van 87, 45 kilogram geweeg. Ek het nie meer geweet waar ek is of wat werklikheid is nie. En uiteindelik het vriende wat het nie meer kon hanteer nie, my geneem na een hospitaal en die hospitaal het my onmiddellik verwys na Tara, waar ek vir 3 maande moes bly. Ek het nie geweet wat met my aangaan nie en onthou, dis 'n staatshospitaal. Een mens is gelukkig as jy dalk 2 keer een week een psigiater sien en niemand het vir my gesê wat met my fout is nie. Ek het nie geweet wat met my aangaan nie, behalwe dat allemaal vir my sê, ek is mal en daar is fout met my. Toe het ek op medikasie, het hulle vir my gesê wat ek moet gebruik, is ek ontslaan, maar ek het gedink, hierdie medikasie het ek nie nodig nie. En kyk, dit is die grootste fout wat 'n bipolêre mens kan maak. Want dit is die eerste stap, nee, dis ontkenning. Mm. Jy wil nie erken dat as fout is met jou nie. Jy glo dat jy reg is. En elke keer wat ek die medikasie laat staan het, het ek weer siek geword, het ek weer manies geword. Die 3de keer toe dit gebeur het, en net die Here het my beskerm in daai tyd, dat ek nie my lewe verloor het nie. Ek het roekelose goed gedoen. Ek het met my motor in die townships ingery, terwyl die kaspers daar staan en dit brand en alles, om vir mense kos te vat. Ek het gedink, dit is nou hoe ek die land sal red. Weet jy, as mys terugkijk van nou, is dit net genade. Ja. Net genade. En die 3de keer wat ek opgeneem is in die Johannesburgse Algemene Hospitaal, die ding het nou 'n ander naam, maar daar ontmoet ek toe vir Dr. Christo Smit. Hy is 'n psigiater en hy, ek dink nie hy praktiseer mee nie, maar hy het my ma laat opvlieg Johannesburg toe. En vir ons baie mooi, en ek sal dit nooit vergeet nie, en duidelik, vir die 1ste keer verduidelik, wat met my fout is, wat is die oorsaak hiervan. En toe begin ek verstaan, en toe verstaan ek waarom ek medikasie moet gebruik. En jy moet weet, ek was op die kruin van my loopbaan toe dit gebeur het. Absoluut die hoogte wat 'n mens kan bereik, of toe het ek so gedink. En ek het geval, niemand wou meer vir my werk gee nie, en uiteraard kan ek dit verstaan. Ek is nie betroubaar nie, mense weet nie wat gaan ek volgende aanvang nie. So sit ek toe, sonder werk, met Dr. Smit wat vir my sê, jy moet 'n werk kry. En ek weet, dit klink vir jou vreemd, maar as jy 'n werk kan kry wat geroutineerd is, wat vir jou van 8 tot 4 of van 9 tot 5 elke dag 'n rede gee om op te staan, 'n tyd gee om te genees, want dit gaan lank neem. Jou siel het seer gekry, as jy, daar is geen verskil tussen dit en 'n groot siekte soos kanker of dit is dieselfde ding, jou siel het hulp nodig. En dit is nie 'n skande nie. Hy beloof my toe. Toe gaan soek ek werk. Ja? Kristel, niemand wil my werk gee nie. Ek het begin by 'n maatskappy aan te klop wat grimering verkoop. Ek het gedink, daar kan ek dit doen, want dit kan ek dalk doen. En hulle het vir my gelag. Hulle het gesê, but you're Amanda Strydom. You must be joking. En ek kon nie daar staan en sê, but you don't know what's happened to me. You don't know that I'm trying to get back on my feet. Please help me. Ek was te trots en ek het eenvoudig uitgestap. En 'n vriendin van my, hoor nou hoe sorg die liewe vader vir my, ken vir Irida de Tooi, wat vandag die bekende kok is, ja, die chef van Formaat. Irida de Tooi was destyds bestuurder by Santam Teleplex. Dit is 'n maatskappy waar mense inskakel en kwotasies kry vir versekering. Niemand sien jou nie, jy is gewoon 'n stem op 'n telefoon. En hulle reël toe vir my met haar werksonderhoud en sy het my aangestel. Sy het my net onvoorwaardelik aangestel. Ek het vir haar gesê wat het met my gebeur en dat ek nodig het om iets te doen wat my rede gee om op te staan in die oggende. Want dit het ek nagelaat om te sê, na hierdie geweldige hoogtes en al die behandelings in hospitale, ek het ook skokterapie ontvang, 3 sessies, en was soos 'n zombie, dan verval jy in die donker gat van depressie. Ek het vergeet om te noem, dit is nou die ander pool van die manie. Ek het 2 keer probeer selfmoord pleeg. Ek kon nie uit die bed uit opstaan nie. Om jou tande te borsel was 'n groot berg wat jy moes uitklim soggens. Die dae het nagte geword, die nag weer dag. Daai donkerte sal net 'n depressieleier ken. Ek is daardeur ook. En dit is ook wat ek nooit vergeet het, wat Christo Smit vir my gesê het, dat jy kan al hierdie seer, hierdie verskriklike swaai van vreeslik gelukkig na stikkend in die grond, kan jy balanseer. Jy het soveel om nog te gee, toe het ek dit nie geglo nie, maar nou verstaan ek alles. En ek het begin werk by Irida, by Santam Teleplex, vir 3 jaar het ek daar gewerk. 'N Stem oor die telefoon, wat versekering verkoop. En toe het sy my bevorder na kommunikasiebestuurder en ek het mense begin oplei in telefoonmaniere. Hoe praat jy oor 'n foon met mense, et cetera, et cetera. En ek het begin voel ek het weer 'n selfbeeld. Ek beteken iets vir mense. Ek is 'n mens en ek sien die mense om my raak. Doodgewone mense wat werk toe kom, wat vir my sê, hey, ek het 'n lekker toebroodjie hier in my Tupperware, wil jy hom swap vir jou nou, wil jy myne hê? Gewone mense wat my aanvaar het as 'n mens, nie Amanda Strydom die groot ster nie. En daar het my reis na binne begin. Ek het niks meer gehad nie, nie 'n huis nie, nie 'n man nie, ek is geskei in daai tydperk, my man destyds kon dit nie hanteer nie. En niks het ek gehad nie. En dit is hoe 'n mens van niets af begin, mits jy bereid is om jou siel oop te maak, om jouself oop te maak, om te sê, maak my leeg. Maak my leeg van al hierdie dinge wat my so lank teruggehou het, of wat my gekeer het om te wees wat ek eintlik moet wees. En maak my vol, asseblief, maak my vol met lig en met dit wat ek eintlik moet doen. En so het ek stadig maar seker geboorte gegee aan Amanda wat ek vandag met jou praat. Ja. Dit was lank, dit was bitter eensaam. Ek het 'n klein cottage uiteindelik kon bekostig danksy Irida se werksaanbod. Hier op die West End Dam het ek gebly in 'n klein cottage met my hond Mickey. Dit was net die 2 van ons en al wat ek gehad het was werk toe gaan, terugkom in die middag. Naweke niemand het naby my gekom nie. Dit was stadig maar seker het ou vriende begin terugkeer en dit is die mense wat ek nooit sal vergeet nie, wat my onthou het in daai tyd. Kerkorrel was soos 'n broer vir my in daai tyd. En stadig maar seker het ek begin, ek weet nie, Irida het vir my op 'n stadium gesê, ek weet nie hoe lank ek jou kan gestimuleer hou hier nie, want nou is jy op die bol, want jy sien, en na 3 jaar, toe kom Kerkorrel en Didi Kriel in my kantoor ingemarseer. Ek weet tot vandag toe nie hoe hulle by sekuriteit verbygekom het. En hulle sê, ons is hier, hulle het ons net ingelaat, maar ek dink die mense was so staarstrap toe hulle vir Ralph sien, hulle het allemaal net gesê, ja, kom maar in, of wat ook al. Ja. En hulle steek daar vir my 'n preek af. Kyk, toe is dit 1990 en sê vir my, jy kan nie vir altyd hier werk nie. Jy het 'n godgegewe talent en jy moet dit gebruik. En Didi bied toe aan dat ek middernag snags by After Dark in Pretoria oor naweke Vrydag en Saterdag aande kan optree. Jy sien, dit is oor naweke, dit plan nie met jou werksroetine nie en jy kry R400 'n aand. Ek is so bang vir die verhoog soos iets. Ek kan dit nie glo nie, maar
hy het
my oortuig en die eerste aand wat ek my voete op daai verhoog sit, dis 12 uur in die nag, maar wie gaan nou so intoe? Daar sit die plek vol gepak en almal begin met hulle lepels op die tafel slaan. Ek bars in trane uit en toe ek nou klaar gesnot in trane, sê ek asseblief hou nou op, laat ons kyk of ek nog kan sing. En toe sing ek en toe sit asof iets in my wakker word wat ek eintlik so gemis het, maar onderdruk het vir soveel jare. En ek het begin voel, wow, dis reg, ek is nou reg hiervoor. Maar steeds wou mense my nie sommer werk gee nie. Maar 'n vriendin van my het my oortuig, ek moet 'n audisie gaan doen vir Arende. Ja. En Dirk de Villiers het vir my 'n rol gegee en Irida sê toe vir my, nou daar gat jy. En dit was 'n hartseer en wonderlike afskeid by Teleplex die dag toe ek vir almal moet totsiens sê en dankie sê. Dankie dat julle my gekoester het en my gehelp het op hierdie reis na ware vry word en genesing. En toe het ek Arende gedoen en toe ek Arende doen ontmoet ek weer vir Ian Roberts. En Ian Roberts en sy vrou destyds, Michelle, het kom kyk na een van my opvoerings daar by After Dark in Pretoria. En Ian sê toe, man, why do you sing all these other people's songs? You can almost do your own show with your own songs. Ek het in daai tyd nie baie liedjies geskryf nie, net ek loop die pad. Toe sê Ian, why don't you write a one woman show? I'll give you the first sentence. I remember Auntie Maxie leaving for England. En daar los hy vir my, hy en Michelle, met die sin.
Nee.
Ek kry toe 'n werk as 'n kontinuïteitsaanbieder op die destydse NNTV of as 'n TSS. Was so iets, ek dink is vandag ETV. So, daar's ek toe nou 'n kontinuïteitsaanbieder. En, dit het my ook 'n hupstoot gegee, hoor. Maar jy sit nou daar, dan praat jy vir 30 sekondes. Ons kyk nou na die paringsgewoontes van die gorillas in die Kongo. Geniet die program. Dan gaan sit jy weer in die sitkamertjie daar en jy wag dat die program klaar is. Dan gaan kondig jy weer iets aan. En terwyl die gesittery nou gebeur, bring ek 'n Croxley klaswerkboek saam en ek begin skryf aan 'n toneelstuk. Het dit net gekom met daai sin van een. Toe skryf ek State of the Heart. In State of the Heart, dit was 27 jaar gelede, het my teruggebring in die bedryf. Ek het dit geskryf, ek het liedjies tussenin gesit, 'n liefdesverhaal, 'n eenvoudige, lekker storie. Een het die regie gedoen en ons het dit geopen by After Dark en toe sit terug in die bedryf. Op my voorwaardes, want ek het dit alleen aangebied, ek het dit geskryf, ek laat nie 'n toneelgeselskap of 'n groep mense in die steek, soos wat ek geweet het, dit was die bekommernis, as ek gaan vraat om 'n audisie te doen, of 'n ding, dat as mense dalk getwyfel het, of ek weer reg in my kop is, soos hulle sê, sal ek dan nou maar alleen probeer om iets te doen, en dit was 'n oorweldigende sukses. Ek doen die stuk vandag nog.
Ja.
Maar wat ek eintlik wil sê is die reis na binne en met bipolêre verstoring om uit te kom by die besef ek is nie melaats nie. Dit is waarmee ek gebore is. Dis 'n seëning want dis ongelooflike en kreatiewe mense wat dikwels bipolêre verstoringe het. Dit is iets wat my vrygemaak het as mens. As mens het ek geword wat ek vandag is. Ek het 'n ego bestaan nie meer nie. 'n Mens is nederig wanneer jy in so 'n gat lê en jy moet weer opstaan en jy besluit jy gaan opstaan. Dan besef jy wat genade is en dat alles wat vir ons gegee is, daar is vir ons oorlewing. As jy die wil het om te sê ek gaan oorleef. Ek gaan hierdie ding, ek gaan dit aanvaar en ek gaan aan met my lewe. Wat dit ook al kos om dit te doen. En eerstens is dit medikasie. Neem die medikasie en ek bid dat ander leiers aan hierdie toestand 'n goeie psigiater het, want dit is so belangrik. Ek hoor dikwels van mense wat kla dat die medikasie nie vir hulle werk nie. Hulle het neeweffekte. En ja, totdat jy die regte balans gevind het, dan gaan dit 'n gesukkel wees. Ek het byvoorbeeld na jare van lithium gedrink, dit was my eerste medikasie vir bipolêr, het ek toksies begin word.
Ja.
Tot iemand vir my, ek het so in 'n toestand gery na die in die bosfees in 2015 en toe my pianist Janine my sien, toe sy sê, jy kan nie op die verhoog gaan nie. Jy kan nie, ek weet nie eers hoe jy dit gemaak het alleen in 'n kar tot 'n nelspruit nie. Sy sê, daar skuim om jou mond en jy's bleek, jy's amper geel. Toe het Karen Meyring onmiddellik 'n ambulans bestel en ek is in die hospitaal in Nelspruit opgeneem. Hulle het 'n breinskandering gedoen en bloedtoetse gedoen. Hulle het vir my man Tony laat opkom in 'n taxi en hy het ons teruggery Johannesburg toe en onmiddellik op Karen se aanbeveling is ek na 'n neuroloog en sy het onmiddellik vir my gesê, "You're toxic. Do you know what your lithium levels were in Nelspruit?" Toe is dit hemelhoog en dis my eie skuld. Dit sê ek sommer nou eerlik. Mense
so?
Veronderstel om elke 3 maande na jou psigiater toe te gaan, God. Dat hulle die vlakke toets en vir jou sê, hey, dis nou, ons moet dit nou 'n bietjie aanpas. Nee, ek het vir jare net aangegaan en geglo, dis nou genoeg. Ek drink dit, ek is kreatief, ek skep, ek gaan aan, ek wen toekennings, ek gaan tree op in Nederland, dit was wonderlik. En toe ek besef, dit is wat met my verkeerd is. Weet jy, dit was 'n verskriklike gevoel, asof ek nie in beheer is van my brein nie. Ek het begin bewe en toe hulle vir my sê, maar jy's toksies. Dis wat dit is. Toe moet ek 'n ander plan maak. En deur die jare was daar 'n baie dierbare psigiater wat gereeld na my vertonings toe gekom het. Ons het meer vriende geraak as pasiënt of dokter. Maar sy naam is Frans Korp en hy is vandag wêreldbekend vir sy briljante benadering tot psigiatrie. En ek is terug na Frans toe. En hy sê my meisie, lithium is argaïs teen hierdie tyd. Daar's nuwe dinge wat ons kan probeer. En hy verander toe my medikasie na Epitek. En my hele lewe het weer verander. Ek sien weer kleur. Ek het net 'n ander mens geword. Ek het energie. Dit was 2015. Nou, 6 jaar later, kyk ek net terug in absolute dankbaarheid vir die engele wat op my pad gekom het, om my te help. En ek wil hê mense wat hierdie gemoedsversteuring het, en ek weet, jy kan nie logies dink, jy dink nie rasioneel as jy manies is nie. En wanneer jy depressief is, het jy nie die krag om te dink nie. Jy wil net sterf of jy wil net lê. Maar ek wil hê jy moet dit doen. Vra, sê, ek het hulp nodig. Dis die moeilikste ding om te sê, maar sê dit. Want jy kan genees word. Ek sê nie dat die siekte gaan weggaan nie, want ek moet vir die res van my lewe medikasie gebruik. Maar ek sê vir jou dat dit jou 'n volronde, gesonde, gelukkige lewe gee. Dat jy soos gewone mens kan aangaan. Ek het nog steeds my op en af, maar in die proses vernietig nie my, ek nie myself nie en ook nie die mense om my nie. En daarom het ek openlik daaroor begin praat.
Ja, ja.
Ek het 'n toneelstuk geskryf in 2000 of 1999 in Full Flight waaroor ek openlik en dit ek het 'n musiekteaterstuk gedoen waarin ek openlik praat en wys wat bipolêre depressie is. En dit eindig so positief dat 'n mens kan 'n gesonde lewe lei. En dit begin by die siel en dit begin by aanvaarding. OK, ek hoor julle, julle is reg. Daar is iets fout. Dis 'n chemiese wanbalans in my brein. Ek is nie 'n freak nie. Ek vra nou, help my. Help my asseblief. En dan begin jy die pad stap. En ek kan nie vir mense begin vertel hoe wonderlik dit is, die ontdekkings wat jy maak in jou eie siel, in jou eie mens wees nie. Ek voel vir die eerste keer asof ek geword het wat my skepper wou hê ek moes wees die dag toe ek gebore is. Maar ek moes deur hierdie hele woestyn hoogtes en dieptes gaan om dit te word wat ek uiteindelik is. En dit hou nie op nie, want ek glo nog steeds een mens moet elke dag een beter mens word. Ek leer nog elke dag lesse. En dit gebeur ook, moet ek veel seker stel, as jy jou ek weggooi, jou ek, en besef jy is hier as een instrument, een werktuig, dis hoe ek nou my kuns benader. Ek kan nie daar staan en sing nie, ek het een boodskap om te gee, en ek hoef het nie te doen deur te preek nie, of dit in mense se kele af te druk nie. Laat net jou lig skyn, skyn, sing oor die liefde, bring die hoop, sing een gebed, dat allemaal, moslim, indiaan, christen, jood, allemaal daarby byklank vind. Vertel een snaakse story, laat mense lag en dans en hande klap, en het kom uit een eerlike fontein, een eerlike skoon fontein, en het het niks te doen met look at me, how fabulous I am nie. Dis lankal weg, en nou verstaan ek die Bybeltekst uiteindelik wat sê, kyk, ek maak alles nuut, want dit is die story van my lewe.
Ja. Ek gesels met Amanda Strydom, en Amanda, jy is regtig 'n voorbeeld van hoop, en ja, dit is so wonderlik om jou story te hoor, en ek glo, wat die les wat ek daar uitgeleer het, is daai aanvaarding en om hulp te vra. Want ek dink, ons is so maklik geneig om op ons eie aan te gaan en te dink, ek sal die pad alleen stap. Ek moet,
beloof jou, ja, dit werk nie so nie. Dit werk nie, jy kan dit nie alleen doen nie. Jy gaan uitbrand, of jy gaan selfmoord pleeg. Dit is 'n feit, en dit is die eerste woord wat jy nou gesê het, aanvaarding. En die moed om te sê, help my. Dis die eerste stap.
Ja, ek moet praat oor Tony, want dit kom terug by die feit dat ons sê, jy stap nie die pad alleen nie, want ek dink dikwels, kyk, dis nie net jy alleen wat met daai uitdaging leef nie. Die mense om jou, as jy bipolêr is, stap die pad saam met jou. So vertel net bietjie van daai dinamika, wat het Tony in jou lewe beteken?
Nou, daai episodiekie het ek nou oorgeslaan, terwyl ek nou die hele drama vir jou vertel het.
Ja, vertel.
Toe ek daar op die dam met my hond geblei het, was daar 'n dierbare paarkie langs my, 'n gay paarkie wat vir my vreeslik gesorg het. Jan Malan, hy het altyd so 'n sak groente of oor die muur gegooi, en sê, hier's vir jou iets, dan kry ek groente en sommige sels met mekaar en so, en toe verkoop hulle die huis langs my. Dit was 'n villa hoor, op die dam. En die huis word toe gekoop deur iemand anders. Ek het nie geweet wat nou daar gaan gebeur nie, maar ek was so gewoond om hulle daar te hê, jy weet. Want ek was baie op my eie, die hele tyd alleen. Ek het geleer om te lief te wees vir alleen wees. En onafhanklik te word. Man, en ek het altyd middag, as ek van Teleplex afkom, op 'n boomstomp, sal was 'n lekker groot afgesaagde boomstomp buite my kothuisie, op die wal van die dam. Ek het altyd daar gaan sit, smiddag as ek terugkom van die werk af. En ek gooi weer een middag die kombuisdeur oop en ek stap uit, hier sit 'n man op my stomp.
Oh.
Ek dog, hoe durf jy? Hoe durf jy? Maar hy het seker gehoor hoe die kombuisdeur oop gaan, want hy draai om. En dis 'n mooi man, hy sê, hi, my name is Tony, I bought the house next to yours. O, sê ek, you're sitting on my stomp. Dis al wat ek kon uitkry. Hy het nie lekker verstaan waaroor het gaan nie, maar toe word ons nou bure. En ons het, hy het nie 'n cooking clue gehad, wie ek is, hy het net geweet, dis die meisie langs in wat by die versekeringsmaatskappy werk. En die man is totaal die teenoorgestelde van my. Hy is aards, prakties, hande staan vir niks verkeerd nie. Hy sê toe vir my, what's happening here, toe hy eendag instap by my kothuis. Hy sê, but you can make a garden here, man. Look at these flower beds, they're all dead. Toe opsaag hy sy tuinslang in die helfte, en hy skakel hom daar by my kraantjie in, hy dolwe die grond om en hy wys vir my hoe plant 'n mens goed. En hoe lê jy dit nat en dan sien jy hoe dit groei. En vir jou blomme en kleure en blare bring. dit was vir my amper beter as terapie. En toe eendag soen hy my, en toe is hy cool deur die kerk. Toe is ons nou verlief. Hier, ek en my buurman. En toe besluit ons, nee, ons wil nou eindelijk saam bly, maar ons wil ook nie so bly, dat ons in mekaar se ruimtes is nie, want ons is gewoon daaraan om alleen te wees. Hy was geskei en ek was geskei en toe soek ons een huis. Waar kan ons nou saam bly? En my vriend Michael Tellinger se huis hier in Westdene is toe te koop en ons het na 'n vreeslike baie gesoekery om kyk na die plek. Daar's 'n kothuis en daar's 'n huis. Daar's 'n swembad, daar's 'n groot tuin wat baie werk nodig het, maar ek het geweet Tony sal daar inspring en alles regmaak. Toe koop ons die huis. Hy bly in die kothuis en ek bly in die huis. 9 jaar later is ons getroud in my ma se sitkamer in Jeffreys Bay. Dit was die heiligste oomblik in my lewe. Ek en Tony, mamma en pappa, Dominee Evert, my sissies met haar kinders en my een tannie en haar man van Port Elizabeth was in die sitkamer. En ons het met die see daar in die agtergrond uiteindelik getroud. My maale was baie verlig. Uiteindelik kom die twee nou tot trou. En daar was geen gedoe daarvan gemaak. Ons het vir ons Tony het vir my wit hemp gaan koop by Edgars in die Maasdorp en ek het vir my 'n wit rok, don't ask why, 'n wit rok gaan koop by Edgars en ek het Gypsophila in my agter my oor ingedruk en daar is ons getroud. En vandag is dit 30 jaar later wat ek met een man, ek het nooit in my lewe gedink ek sal met een man so lang pad loop nie. Met hierdie anderste mens 'n lewe deel wat vir ons pas. Mense vra toe hoor, jy is nou getroud, gaan jy nou in dieselfde huis bly? Nee, sê ons. As hy wil rugby kyk en ek wil Downton Abbey kyk, dan het ek ons eie ruimtes, dankie. En het mense nog nooit gehoor van huisbesoek nie. Nou ja. So dit is my story van my liefste Tony, wat hy is net totaal aarde en goedheid. En ek dink ons baie van die selfstofasie gemaak wanneer dit kom by, ons hou daarvan om alleen te wees en ons hou daarvan om goed te wees vir alles om ons. Hy koester dinge. He heals things. En dit is wat ek ook geleer doen het nou in my beroep is om te genees. As ek iets op hierdie aarde reg gekry het, moet dit dit wees, dat iemand uit 'n vertoning stap en sê, dankie, ek voel nou sommer beter. Ek tel, en dit moet mense nooit vergeet nie. Elke mens tel. En as dit met my so kon gebeur, kan dit met jou ook gebeur. Wees net nederig. Just say it, help me. Please help me. I am lost. I want to be in the light. En dis wat ek gekies het. Ek wil nie in die donker leef nie.
Amanda, jy het aan die begin gesê dat daar baie stigma is aan bipolêre gemoedsversteuring. En ek dink dit is hoekom so baie mense die pad alleen stap. En is ek reg as ek sê dat dit 'n daaglikse besluit is? Ja, die medikasie is daar, dit help. Maar is dit 'n daaglikse besluit? En as dit is, watter raad het jy vir ander mense wat op die pad loop?
Weet jy, ek is nou al so in die ding in en so gewoond. Dit is vir my tweede natuur. Ek het dit aanvaar. Dit is deel van my siege. As 'n mens by daai punt kan kom, wat jy sê, okay, dit is wat ek is. Dit is wat ek het. Ek het hulp gekry en nou gaan ek aan met my lewe. Ek kan dit nooit, nooit weer vergeet nie. Dis soos iemand wat diabetes het en jy het insulien nodig elke dag. Jy moet besef, daar's goed wat jy vermy, wat jy weet nie goed is vir jou nie, wat dit trigger. Ek is nie 'n vreeslike sosiale mens nie. Ek het genoeg sosiale interaksie met mense wanneer ek optree, wanneer ek na 'n fees toe gaan. Dit is vir my heerlik, want ek weet ek kom weer huis toe, na die rustigheid en die stilte en die privaatheid. Ek dink ook vir my dinge wat dit kan trigger, soos alkohol, dwelms, wees gesond in jou liggaam. Ek trap my ou fietsie hier in die ateljee, veral nou in grendeltyd, wat ek verbied is deur Tony om gym toe te gaan. Ek is so lief om gym toe te gaan, maar dit is gevaarlik en dis nie lekker om daar te sit en oefen met 'n masker op nie. Ja. Maar as jy ook na jou liggaam omsien en jou liggaam soos 'n tempel behandel, dan is dit ook 'n baie belangrike ding om te onthou. Want 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. En 'n mens voel so goed, man, as jy geoefen het en jy, dis 'n klein oorwinning in jouself. Jy hoef niks aan niemand te bewys nie, dis net jy teen jy. En dit dink ek ook is 'n baie ding, belangrike ding om te onthou. Dis jy teen jy. Teen daai ander jy in jouself wat wil nie gesond wees nie, wat wil terugval of in die donkerte of 'n bietjie mal word. Jy is verantwoordelik vir jouself. En met die hulp van medikasie en met mense om jou wat begrip het en jou lief het nes jy is, kan jy die pad stap. Jy kan. Jy hoef nie elke oggend wakker te word en sê, "Ooh, ek is bipolêr, hoe kom ons deur hierdie dag nie?" Jy kom gewoon deur jou dag omdat jy weet jy het die wapenrusting aan. Jy het alles vir voorsorg getref om dit te vermy en om jou 'n lewe te laat lei wat lekker is, wat veilig is vir jou en vir jou siege. Ek hoop dit het jou vraag beantwoord.
Ja, dit het. En ek wil vir jou verskriklik baie dankie sê dat jy jou storie met ons gedeel het. Ek weet dit maak 'n verskil as mens hoor dat ander mense ook die pad stap, dat ander mense dit te bowe gekom het.
Ja,
en,
ja.
En ja, jy sê jy wil net in die lig lewe en Amanda, jy doen. Dankie vir die voorbeeld wat jy is.
Ag, dankie Christel, dis altyd so lekker om met jou te gesels. En vir almal wat luister, jy is okay. Jy is spesiaal gekies. Jy is baie spesiaal. Moet nou net nie hardkoppig wees nie. Vra die hulp. En moenie bang wees nie, jy's nie malaats nie, jy's uniek. En loop die pad vreesloos, sê ek.